This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้มีความคับข้องใจที่ส่งมาในรูปแบบของคำถามนะครับอันนี้ส่งมาทาง Twitter แล้วก็ @account ของพี่หมีหนวดกวดอังกฤษมาเลยครับซึ่งก็คือ account ของผมเองนะครับทาง Twitter @bearishenglish นะฮะ bear ที่แปลว่าหมีเติม ish แล้วก็ english นะครับวิธีส่งคำถามทาง Twitter ก็มีได้ทั้ง hashtag คำนี้ดีก็ได้ คำถามนี้ดีก็ได้หรือว่าจะ @bearishenglish หรือ @thestandardpod เลือกทำอันใดอันหนึ่งก็พอนะฮะรับรองว่าถึงแน่นอนนะครับคำถามที่เลือกมาวันนี้อยากรู้ว่าทำไมบางคนเนี่ยโกรธแต่ไม่ยอมพูดออกมาคืออาจจะคิดว่าคนอื่นคงรู้เองแหละนะแต่ถ้าเกิดไม่พูดออกมาเนี่ยมันจะเข้าใจกันเหรอถึงแม้จะรู้จักกันดีแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถจะตีความทุกเรื่องได้นะครับมีวิธีการพูดยังไงให้เขายอมบอกเรื่องที่โกรธออกมานะครับมาดีพาเซิร์ช Google หาคำตอบนานแล้วมาพิมพ์กันเลยนะครับ How to find out why someone is mad at you Find out ก็คือหาคำตอบนะครับ To be mad at someone ก็คือโกรธใครสักคนหนึ่งนะฮะ How to find out why someone is mad at you หรือบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อนมันโกรธเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย They're mad at me for no reasonก็อาจจะเติมคำนี้ลงไปอีกนิดนึงนะฮะ for no reason ก็คืออย่างไม่มีเหตุผลนะครับ what to do when your friend is mad at you for no reason จะทำยังไงถ้าเกิดเพื่อนอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลทั้งหมดมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อ1มี3รีครับที่ต้องทำ1 re-examine รีที่2คือ retrace และรีที่3คือ reflectข้อแรกฮะ re-examine the situation usually when people get upset there is a reason even if you might not recognize it immediately เวลาคน upset get upset ก็หมายถึงไม่พอใจหงุดหงิดอารมณ์เสียนะครับ there is a reason มันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วล่ะแม้จะเป็นเหตุผลที่เราอาจจะไม่เห็นตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันวะเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจะลองทำดูคืออย่างที่บอก retraceอันแรกเลยนะครับ retrace คือ go back over something ลองสืบสาวราวเรื่องกลับไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ reflect on your behavior reflect ก็คือครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ think about the last few conversations you guys had หมู่นี้เราทำตัวแย่ๆไปมั่งหรือเปล่าคุยกันครั้งล่าสุดเป็นยังไงบ้างลองใช้เวลาคิดนานๆคิดดูดีๆครับบางทีคือเราคิดผ่านๆเพราะมันไม่ได้สำคัญอะไรกับเราใช่ไหมแต่มันดันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ไปโดนจุดจี๊ดอะไรบางอย่างของเพื่อนเรามีอะไรแบบนี้หรือเปล่าลองถามตัวเองแล้วก็ตอบอย่างซื่อสัตย์ด้วยนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะหมู่นี้เราทำตัวเป็นคนห่วยๆที่หน้าโมโหหรือเปล่าหมู่นี้เรากวนตีนผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือเพื่อนอาจจะเคยแสดงความไม่โอเคกับอะไรบางอย่างที่เราเคยทำไว้เช่นสมมติเราเป็นคนเลทตลอดเลยแล้วเพื่อนเคยบอกแล้วนะว่าเฮ้ยอย่าเลทดีว่ามันเสียเวลามันเสียความน่าเชื่อถือให้ลูกค้านั่งรอเงี้ยไม่โอเคแต่เราก็ยังไงฮะเลทไม่เลิกคือแต่ละครั้งเลทไม่เยอะนะ5นาที10นาทีอย่างนี้แต่เลทตลอดนะครับบวกกับอาจจะเป็นความสัญญาอะไรไปก็ไม่เคยทำได้บอกจะมาก็ไม่มาบอกจะช่วยก็ไม่ช่วยเชื่อใจไม่ได้พึ่งพาไม่ค่อยได้แต่เราเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสเนี่ยเลทคนเราก็ต้องเลทมั้งป่าววะนิดๆหน่อยๆหรือว่าอ้าวถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงๆก็คือไปไม่ได้ไงก็ต้องเทไงบางครั้งเนี่ยแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังไม่เคยไปถึงจุดที่ก่อให้เกิดอะไรที่มันพังพินาศที่ผ่านมาเพื่อนก็เลยไม่รู้จะโกรธอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างที่บอกฮะของอย่างเงี้ยพอมันสะสมไปนานๆมันก็จะรู้สึกเหลืออดขึ้นมาสักวันนึงหรือเปล่าแล้วเพื่อนก็อาจจะเคยพูดแล้วไงแล้วไงพูดไปก็ไม่เห็นได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นเลิกพูดดีกว่าเบื่อโตโตกันแล้วนะเว้ยใจพูดกี่หนวะมันอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะมันเคยพูดแล้วครับแต่เราไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้ฟังเราก็เลยจำไม่ได้นะครับนั่นคือข้อ1 นะฮะ ข้อ2 give them space give them space ปล่อยไว้ก่อนให้เวลามันสะสางความรู้สึกตัวเองหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหัวมันไปก่อนโดยที่เรายังไม่ต้องเข้าไปยุ่งเพราะถ้าเกิดคิดยังไงก็คิดไม่ออกครับว่าเพื่อนมันจะโกรธเราเรื่องอะไรได้วะบางทีอาจจะแปลว่ามันไม่ได้โกรธเราก็ได้นะเป็นไปได้ว่าเขากำลังโกรธตัวเองอยู่ก็ได้นะครับ So if they're mad for no reason, it's likely that they're dealing with their own issues. Pushing them to talk about it or forcing them to tell you why they're upset will only make the situation worse. อย่าพึ่งไปเค้นอย่าพึ่งไปบังคับให้มันพูดออกมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นอิชชูของมันเองก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงหรือต่อให้เกี่ยวก็ไม่ใช่ความผิดของเราโดยตรงนึกออกไหมครับสมมติเหตุการณ์ประมาณว่าเพื่อนอาจจะโมโหในความโง่ของตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมเคยเป็นมาแล้วนะเช่นสมมติเพื่อนเก่งมากหรือเพื่อนทำอะไรได้ดีมากๆแล้วยิ่งเพื่อนเก่งเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งดูไม่เอาไหนเข้าไปอีกนึกออกไหมครับแล้วเราก็รู้ตัวไงว่าไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นมันเป็นความไม่เอาไหนไม่โอเคของเราเองคือไอ้อย่างเงี้ยเราจะต้องการเวลาในการขอปรับจูนตัวเองสักพักหนึ่งก่อนแล้วถามว่าเราอยากพูดออกมาไหมไม่อยากเพราะมันดูไม่ดีไงแล้วเราก็อายที่เรารู้สึกอย่างนี้นะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเพื่อนกันเลยนะหรืออีกเคสหนึ่งสมมตินะครับเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าหมู่เนี้ยเราอยู่กับแฟนมากเกินไปจนเหมือนกับทอดทิ้งมันเนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีเหงามีนอยขึ้นมาคืออันเนี้ยเราเป็นสาเหตุก็จริงนะแต่เพื่อนรู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้ผิดคือคนมีแฟนมันก็ต้องแบ่งเวลาไปอยู่กับแฟนบ้างป่ะวะใช่ไหมฮะเป็นเราเราก็ทำใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจแต่ความรู้สึกมันเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วจะทำใจแล้วหยุดความรู้สึกอันไม่สมควรจะรู้สึกได้เสมอไปถูกไหมครับแต่ทีนี้ทั้งที่เข้าใจเนี่ยความโมโหมันโผล่ออกมาแล้วไงนะครับซึ่งเพื่อนก็ไม่แฮปปี้นะที่ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นก็ต้องให้มันได้สะสางความรู้สึกของตัวเองไปก่อนนะครับรอให้เขาไปปรับจูนจัดระเบียบความคิดในหัวตัวเองจนเสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะมาคุยกับเราทีหลังก็ได้หรือว่าพอมันรู้สึกโอเคหรือว่าเย็นลงหายบ้าแล้วเราค่อยลองถามมันอาจจะพร้อมที่จะคุยหรือแชร์ความรู้สึกในช่วงเวลาที่มันโอเคกับตัวเองแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือเพื่อนโกรธคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยโดยสิ้นเชิงแต่ไอ้ความโกรธเนี่ยมันดันเด้งมาที่เราอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่าพยายามคอนโทรลหรือว่าฟิกซ์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันควันอย่าลุกขึ้นมาพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกันตลอดเวลานะครับเฮ้ยมีอะไรเปิดใจดีวะพูดออกมาให้หมดดีวะไม่ต้องก็ได้นะครับมันเหนื่อยไปแล้วบางเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกปล่อยให้เจ้าตัวเขาจัดการเคลียร์อะไรต่างๆของเขาเองนะครับเราแค่หลีกทางแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นรอไปพลางๆก็พอนะครับข้อ3ครับ kill them with kindnesskill ในที่นี้ไม่ใช่ให้ลุกขึ้นมาฆ่ากันจริงๆนะครับแต่ประมาณว่าให้สยบด้วยความดีด้วยความใจดีความน่ารักความเข้าอกเข้าใจของเรานะครับ if you just keep being kind to your friend despite their poor treatment of you they're probably going to feel pretty crappy about their own behavior ยิ่งเราดีต่อเขายิ่งรู้สึกแย่กับพฤติกรรมของตัวเองที่ทำตัวไม่ค่อยดีกับเรานะฮะเรียกว่าเป็นการกดดันแบบอ้อมๆนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการ passive aggressive นะครับคำนี้น่าสนใจนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาคุยกันยาวๆนะครับแต่ก็นั่นแหละนะให้ take the high road สำนวนนี้คือไม่ลงมาเดินสายต่ำตามคนอื่นเขานะครับวางตัวให้สูงค่าเอาไว้เลือกวิธีที่ดีที่สง่างามเอาไว้เสมอต่อให้เราถูกทำตัวแย่ๆใส่ก็ตามนะครับเช่นสมมุติเราโดนคนพูดด่าหยาบๆคล้ายๆเราก็ยังพูดดีๆกับเขานะครับโดนโกงมาเราก็ไม่โกงกลับนะในขณะที่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยมึงแรงมากูแรงกลับนะเว้ยนะครับแต่เราก็ยังคงความดีงามความใจซื่อมือสะอาดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยคือ take the high road และถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเราจริงๆนะครับเขาจะรู้สึกละอายใจไปเองเขาจะรู้สึกไปเองว่าเฮ้ยเราทำตัวไม่แฟร์กับเพื่อนเราว่ะนะฮะและข้อ4ฮะข้อสุดท้าย realize that it might not be a healthy friendship นี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ healthy ก็ได้นะ unfortunately not all friendships are built to last บางมิตรภาพก็ไม่ได้สวยงามและทนทานถาวรนะฮะ While you shouldn't give up on your friends at the first sign of trouble, you also shouldn't deal with friends who display toxic behaviors. ก็จริงครับว่าเราไม่ควรทิ้งเพื่อนเราทันทีที่รู้สึกว่าสัญญาณของความเยอะมาแล้วมันยุ่งยากแหละปวดหัวแล้วกูหนีเลยดีกว่านี่คือ at the first sign of trouble นะครับแต่เราก็ไม่สมควรต้องมานั่งทนคนท็อกซิกป่ะนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องวิจารณญาณของใครของมาแล้วนะครับแต่ดูดีๆนะถ้าคนที่เรียกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตโกรธอะไรอยู่ได้ไม่ยอมบอกแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ยอมเลิกสักทีเรื้อนแบบเรื้อรังแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เลิกราแล้วก็ถอยออกมาเองอย่างนี้ก็ได้นะครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันวันนี้มีทั้งหมด4คำและสำนวนนะครับมาทบทวนกันอีกทีว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับ for no reason for no reason โดยไม่มีเหตุผล retrace retrace สืบสาวเรื่องราวกลับไป take the high road take the high roadเลือกที่จะวางตัวให้ดีและสง่างามแม้จะโดนกระทำเร็วๆใส่ก็ตาม at the first sign of trouble at the first sign of trouble ทันทีที่สอกเขาความยุ่งยากและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,728 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และที่ Joox ด้วยนะครับเสิร์ชชื่อรายการคำนี้ดีเจอทันทีครับฝากอีกเรื่องนึงนะฮะยังคงรับอยู่สำหรับคำนี้ดี Intern The First Gen มาฝึกงานกับคำนี้ดีพอดแคสต์กันนะครับสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ thestandard.co/knd intern thestandard.co/knd intern นะครับรับใบสมัครจนถึงวันที่31พฤษภาคม2019นี้นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears